Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Daugavā ūdens līmenis turpina kāpt. Latvijas austrumos aplūst palienes un zemākās vietas. Augšdaugavas novadā ir slēgti satiksmei vairāki pašvaldības un viens valsts ceļš, kā arī vēl dažām mājasaimniecībām līdz sauzemē iespējams nokļūt tikai ar laivu. Atbildīgie dienesti uzrauga situāciju. Augšdaugavas novada dome ir lūgusi valdību izsludināt ārkārtējo situāciju vairākos pagastos. Latvijas zemnieku savienība neatbalstīs Egila Levita kandidatūru gaidāmajās valsts prezidenta vēlēšanās. Tāds lēmums pieņemts politiskā spēka kongresā. Kongresā pieņēma vairākas rezolūcijas un ievēlēja partijas vadību. Partijas priekšsēdētājs būs Viktors Valainis. Viņš ir Zaļo un Zemnieku savienības Saimes frakcijas vadītājs. Pat labam politiskais spēks nav pie varas. Latvijas Zemnieku savienība kopā ar Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju veido politisko apvienību Zaļo Zemnieku savienība, kura ir noslēgts sadarbības līgums ar partiju Latvijai un Ventspilī. Krievija no šodienas vienu mēnesi vadīs apvienoto nāciju organizācijas drošības padomi. Šī ir pirmā reize, kad ietekmīgo organizāciju vadīs valsts, kuras līderis apsūdzēts kara noziegumu pastrādāšanā. Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam izdots aresta orderis par kara noziegumiem. ANO drošības padomes uzdevums ir novērst un risināt konfliktus. Taču tieši Krievija uzbruka Ukrainai un turpina karu. Ukraina ir ļoti sašutusi par situāciju apvienoto nāciju organizācijā. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba Krievijas vadošo lomu ANO drošības padomē nosaucis par sliktu joku. Amerikas Savienotās valstis gatavo jaunu militāro palīdzību Ukrainai 2,6 miljardu dolāru apmērā, tā vēsta žurnālisti. Palīdzībā varētu būt radari, pretgaisa aizsardzības raķetes un prettanku ieroči. Gaidāms, ka par šo palīdzību Baltais nams paziņos jaunedēļ. ASV arī izskata variantus par tāla darbības rādījusa ieroču piegādēm Ukrainā. Līdz šim ASV sniegtā palīdzība Ukrainai jau sasniedz 30 miljardus dolāru. Amerikas Savienotajās valstīs vairākos štatos plosās vētra un viesuļu vētra, ir vairāki bojāgājušie un daudz ievainoto. Daudz cilvēku cieta, kad vējš norāva kādai koncertzālē jumtu. Tas notika Illinoisa štatā. Koncertzālē notika smagā metāla grupas koncerts. Un līdz ar to tur atradās daudz cilvēku. Slimnīcā nokļuva 5. Pāvests Francisks ir izrakstīts no slimnīcas, kur viņam 3 dienas ārstēja bronhītu. Pāvests sagaidītājiem teica, ka ar viņu viss ir kārtībā. Pāvests apstiprināja, ka vadīs pūpols svētdienas misi Svētā Pētera laukumā. Lieldienu nedēļā Franciskam ir jāvada dažādi dievkalpojumi un jāpiedalās citos baznīcas pasākumos. Franciska veselības problēmas pēdējā laikā ir izraisījušas runas, ka viņš varētu doties pensijā, nevis palikt pāvesta amatā uz mūžu. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 3 grādi, ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Svētdien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums. Naktī vietām, galvenokārt dienvidaustrumu rajonos, būs nokrišņi, atsevišķos posmos ceļi būs slīdeni. Dienā nokrišņu nebūs. Ziemeļu ziemeļaustrumu vējš 4-9 metri sekundē, brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra naktī 0-4 grādi, dienā plus 3-6 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, no rīta un dienā lielākoties debesis būs skaidras, nokrišņu nebūs, ziemeļu ziemeļaustrumu vējš 4-9, brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī 0-1 grāds, bet dienā 4-6 grādi. Laika tips rīt otrais – labvēlīgs.